कुन रेडिओ सगळ्या अमेरिकाच रेडिओ सगळ्या अमेरिका उतका हंग जिमाताती गलगल केसा साथी लमा फुलक्का जलकबे हंग साथी सजीती मित्र बांधी दिद्दमी लमा दिद्दमी शनी पी सद्दमी तो कुर्रती वॉशिंग्टन टी सी रा खंडवरसु सगंता अपानोरमो अम्म जलकबा ifatotake nyaka bajamo fago dafi iora radio marsa internet tv satellite nile satin akasumas facebook idan saganta kenya hodo fajitan hundinu bakajitaniti nagan kenya isinagakab akamultan guyana ra jimata adoles sagal barakuma lamafi digdami tokko akalako sa ethiopia timo adoles salama barakuma lamafi kudasadi kesumi sanke sanharra an bafkadu morodati Hida Ethiopia laga abbayya irratti ijaara jirtu ilaalchise biyyi Sudaanii fi Masri gaaffii dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa kaleessa walgahii taasisee ture. Gareewwan dhimmicha irratti walfalmanii yaada isaanii dhiyeeffataniiru. Muummeen ministeraa Ethiopiaa Abiy Ahmed wixata darbe ibsa paarlaamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Ethiopiaan sichi sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Ethiopiaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walquunnamtii idilee addunyaa irraa Profeesar Kaasaahuun Birhaanuu dhimma kanarratti yaada kennan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaati amma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Biraan Hayiluu tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeensitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aa isiniif dhiyeessiti.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministeeronni dhimma alaa Masriif Sudaan falmii ijaarsa laga Abbayyaa guddichaa ilaalchise golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa gidduu akka seenu gaafatanii jiran. Muddamni jiru erga Itoophiyaan hidha sana marsaa lammataaf bishaan itti guutuu beeksiftee booda hammaate. Ministeeriin dhimma alaa Masrii Saamee Shukrii akkas jedhan.
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility.
Kun mul'inatti kan argamu gochi qaama tokko itti gaafatamni kan itti hanqate hojii Itoophiyaan hojjette qofaa otoo hin taane hidha kana bishaaniin guutuun Masriif Sudaan irraan miidhaan geessisuu danda'u maalla dhibdee qofaa otoo hin taane dhiibbaa kaa'uuf yaaliin taasifame amantaa gaarii hin ta'in kan Itoophiyaa kan mul'isuuf fedhii gamtaan hawaasa addunyaa qabu cabsuuf walii galuudha jedhan. Lagi Abbayyaa gama kaabaan dhangala'aa Abbayyaa adii waliin ta'uudhaan Sudaan keessaa eegalee gara laga Abbayyaa kan Itoophiyaatti nama. Ministeeriin dhimmoota alaa Sudaan Dr. Maariyaam Al-Mahadi akkas jedhan.
Wadaalik birafa al-canat wal mucaanaa an shacba Sudaan bi'an yatiim mal wa tashgiil sadda nahda bunaa'an cala ittifaaq.
Haa ta'u malee calleensi gola nagaa eegumsichaa ergaa dogoggoraa dabarsa. Kunis qaamni tokko qofaan hidha sana guutuun dantaa Sudaaniif miidhaa guddaa kan qabaatu qaama maraan kan simatame fakkaata jedhan. Itoophiyaan hidha pirojektii humna ibsaa xumuramuu jala gahee ijaaruu kan jalqabde bara 2011 ministeriin dhimmoota bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqale akkas jedhan.
We are dealing with a hydroelectric dam project which is not the first of its kind in Africa or in the world. We are building a reservoir.
Nuti hidha bishaan baatu tarbaayinii ho'isuun kan humna ibsaa maddisiisu ijaaraa jirra. Isin hubachiisuuf hidha laga Abbayyaa dachaa lamaaf walakkaa hidha Aswaan kan Masrii caalaa xiqqaata. Tarimmoo hidha Abbayyaa kanatti kan adda godhu abdiinni dhiyeessii humna ibsaa hin qabaanne lammiiwwan Itoophiyaa 1,65,000 kennu jedhan. Marii waggoota 10 booda biyyoonni sadan ammayyuu haala kanaaf furmaatan argin jiru. Miseensonni gola nagaa eegumsaas adda addummaa gidduu jiru furuuf fedhii siyaasaa itti barbaaduuf hatattamaan marii murteessaa ta'e akka itti fufan waamicha dabarsaniiru. Gama biraan dhimmi hidha Abbayyaa gara gamtaa Afrikaatti akka deebi'u miseensota bakka boota gola nagaa eegumsaan murtaa'uun Itoophiyaadhaaf milkaa'ina dippiloomaasummaa guddaa ta'u ministeriin dhimma alaa beeksisee jira. Dubbiimaan ministerichaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin hidhi sun guutamuun kamarsaa lammataa yoo xumurame Sudaaniif Masriin gara waliigalteetti fuula deeffatu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa hanqinni dhiyeessii midhaanii akka hin uumamneef hojiin dursanii of eeggannoo hojjetamuusaaf ammas haala mijataa uumuuf yaaliin taasifamaa jiraachuu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa murtii lola dhaabinsaa murteesse Tigraayin dhiisee ennaa ba'u ittiin ka'umsisa hawasichi tajaajila barbaachisu akka argatu yaaduudhaan jechuudhaan ministeerittiin nagaa Demofiyaat Kaamil raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka ibsaa Demofiyaatitti waraanni federaalaa yeroodhaaf Tigraayin dhiiseennaa bahu midhaan kuntaala 13,884 dhaabolii hojii gargaarsaa hojjetan qopheessee ba'uusaa dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa murtii dhukaasa dhaabinsaa yeroo murteesse akeekisa tajaajila namoomaa dhiyeessuu irratti kan hundaa'edha. Bu'urri murtii sanaa tokko isa kana. Kanneen lafoof xayyaaraan deeggarsa Tigraayiif erguu barbaadan maraaf daandiin banaa ta'uusaaf martiruu garuu sakatta'ame malee hin darbu jedhan Adde Mufriyaat. Gama biraan kan televiziyoona Tigraay irratti dhiyaachuun ibsa kennan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama isaaniin humnoonni weerartootaa uummata Tigraayin balleessuuf rasaaf beela haleellaa saala irratti hundaa'eef qabeenyaa mancaasuu ka jedhu karoora qopheessanii uummata Tigraay irratti badii walirraa hin cinne geggeessaa jiru jedhan. Kanaaf jecha hawaasa addunyaa uummata Tigraay irratti weerartoota kanaan raawwatamaa kan jiru yakka fixiinsa sanyii hubatanii mormuudhaan tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ilaalchisee ejjennoo keessan mul'inatti beeksistaniittu uummatichis deeggarsi akka dhaqqabu yaadii dandeessan gochaa jirtu. Kanarratti kanneen hirmaatan dhaabolii mootummaaf kan mootummaan ta'in dhangalateeffadha erga jedhanii booda asirratti dhimmi beekamuu qabu tokko jira. Weerartoonni kun keessumaa seera daggalaan kan hoogganamu raayyaan abbaa irree Isaayyaas Afaworqii har'as ta'u bur gocha isaa hammilaarraa kan hafe Tigraay keessaa guutummaadhaan hin baane. Midhaan gargaarsaan argames uummata keenya dhaqqabee hin jiru. Innumaayyuu humnootii weerartootaa haala itti fayyadamantu mul'ataa jira. Amma immoo gam tokkoon gargaarsa rakkoo malee akka dhaqqabuuf dhugaasa dhaamne waraana keenya Tigraay keessaa baasne jechaa gara Tigraay kafeenu geejjiba qilleensaaf lafoon geggeeffamu kutuun gargaarsiif tajaajilli kabiroon akka adda citu godhaniiru jedhan. Dr. Dabratsiyoon haasaa dhageessisaniif ergaa dabarsaniin kanaaf Finfinnees ta'e Asmaraarraa kallattiin deebiin dhabamuyyuu aangawoonni mootummaa Eertiraa duraan ibsa kennaniin mootummaan isaaniis ta'e loltoonni isaanii midhaan gargaarsaa akka hin dhaqqabne akka isaan hin dhorkiniif miidhaas akka hin dhaqqabsiisin beeksisanii turan. Raayyaan waraana Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa bahu taansee hanga ammaatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen namoonni nagaan 50 ta'an ajjeefamu paartiin dimokiraasummaa raayyaa raayyummaa ibsee jira. Humnoonni TPLF tarkaanfii fudhataniin namoonni 30,000 ol ta'an qeerraa buqqa'uu isaaniif dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu itti gaafatamaan hariiroo alaa waajjiricha Geetaachoo Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan waraanaa sababaanni gamasii ba'eef kan deeggaran durataan paartii dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawi Barhee naannoo sana keessatti miseensonni isaa 22 humnoota TPLF ajjeefamuu ibsaniiru. Maqalee keessaa bahuudhaan Finfinnee keessa kan maaddeffate bulchiinsi Tigraay kan yeroo labsii dhukaasa dhaabinsaa sanatti taansee gabaasaalee wabeeffachuudhaan haalli qabatamaan naannoo sana hamaa ta'uu ibsee jira. Dhaabolii gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa dabalee hawaasi addunyaa gocha TPLF cimsee akka balaaleffatu bulchiinsichi kan yeroo sun gaafatee jira jechuudhaan Keenadii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed wixata darbe ibsa paarlamaadhaaf kennaniin waa'ee dippiloomaasii biyyattii eeranii turan. Itoophiyaan sichi sochii dippiloomaasii ishee itti yaaduu qabdi jedhanii lakkoofsa embaasilee Itiyoophiyaa amma jiran ilaalchisee yaada dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walquunnamtii idilee addunyaa irraa Piroofeesar Kaasaahuun Birhaanuu yaadni muummee ministeeraa gama baasii hir'isuutiin kan gargaaru ta'uusaa himanii ambaasaaddaroonni Itiyoophiyaa amma hojiirra jiranuu fi sichis muudaman amantaa siyaasaatiin otoo hin taane dandeettii qabaniin ta'uu qaba jechuudhaan yaada kennaniiru. Galmoo Daawwiti Piroofeesar Kaasaahuun dubbisuudhaan gabaasa qopheesse qaba.
Wixata hojja duree darbe muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ijoo dubbii ka ture waa'ee dippiloomaasiiti. Abiyyi Ahmed dubbii isaaniitiin erga Itoophiyaan haala dippiloomaasii ishee sochaatee ilaaluu qabdi jedhan yoo dubbatan.
Dippiloomaasiin beeyimalakkatti taqwaamuun makkattateenyaa riifooruun maqayyee asfalgaan. Yetakabbaro mukaa beeyittin nifallagoo nagaa qaddamu yetakabbaro nagaa qutar 60 naan ittaggaa imbaasiinaa. ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ኢትዮጵያውን ባለችበት ሁኔታ ያስፈልጋታል ወይ ቢለውን በደንብ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። አሁን እኛ ያስፈልገን እዚህ አይነት ነገር
አከዚህ ደግሞ ሙሜ ሚኒስትር አብይ ገመ ዲፕሎማሲ ቲኒ Dabbaticha hunde kaase haaromsuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamtoonni mana maree kanaa akka bartawwan tan fedhu lakkoofsa embaasilee fi qonsiilawwan Itoophiyaan qabdu kajaatamaa ol ta'a jedhameedha. Waa'ee kana gadi fageenyaan gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee mana. Dhugaattuu Itoophiyaan embaasii aganasee barbaachisaa? Kun dhugaa nuun barbaachisu. Nuti doolaara qabnu bakka bakkatti bittinsuu hin qabnu. Yeroof illee ta'u. Kanaaf embaasiiwwan jiran keessaa xinnaatu soddomni isaanii cufamuu qabu. Sababni isaa amma fakkeenyaaf ambaasaddarri Keeniyaa qabu ministeera haa jaala biyyattii yoo baay'ate waggaatti yookaan immoo waggaa lamatti kan itti wal argee mari'atu. Waa'ee Keeniyaa achis taa'ee gaazexaarraa dubbisa. Asis taa'u gaazexaadhumarraa kan inni dubbisu. Kanaaf as taa'ee beellama qabatee gaafa beellamni isaa ga'ee dhaqa. Biyyoonni baay'een koronaa jecha hir'isanii jiru. Nus bakka bakkatti embaasii banuun hin fayyadu. Ministeerri haa jaala kana ni sirreessa jedhin abdadhaa jedhu yoo dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed keessumaa mootummaan fulbaana booda hundaa'u lakkoofsa embaasii kana hin keessummeessu jechaan ifatti dubbataniiru. Proofeesar Kaasaahuun Birhaanuu Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi walitti dhufeenya idilaa addunyaatti barsiisaa akka ta'an dubbii muummee ministeeraa kanarratti akkas jedhu.
Dubbii kana ilaalchisee akka ilaalcha kootiitti kun immoo sirrii natti fakkaata maalii fi embaasii biyyattiin qabdu baay'eedha humnaa ol. Warra hojjetoota yookaan dippiloomaatota biyya adda addaatti ramaduudhaan biyyattiin wanta baay'ee baasti. Foreign currency dha. Fakkeenyaaf Afrikaa ba'aa yoo argine basoonni Keeniyaa jiru, Uganda jiru, Rwanda jiru, Kongoo jiru, iddoo gara biraas jiraachuu hin danda'u. Kuni wanta humna biyyattiiti ol natti fakkaata. Iddoo tokko lama godhanii biyyoota kana hundumaatti Itoophiyaan wanta waliigaltee biyya alaa wajjin gootu kana xiqqeessuu qabdi natti fakkaata. Maaliif Uganda yookaan Keeniyaa keessa embasiin tokko yoo jiraate biyyoota amma maqaa isaanii dhoofne kana hundumaa waliin gahuun danda'a natti fakkaata.
Proofeesar Kaasaahuun akka fakkeenyaatti kakaasan Kaanaadaadha. Kaanaadaan Itoophiyaa keessaa embaasii hin qabdu. Garuu embaasii ishee Keeniyaa jiruun dhimma Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa keessa jiru raawwachiifatti jedhan. Murteen kun egaa dhiibbaa dippiloomaasii amma Itoophiyaa irra jiru ittuu hin caalchisudha. Gaaffii itti aanu kaaseef.
Wanti tokko tokko baay'ee rakkisaadha. Maaliif embaasii qabaattes qabaachuu baattes wanta hafu miti. Maaliif warri dhiibbaa gochaa jiran kun fedha mataa isaanii qabu. Amma fedhe dhugaa yoo qabaatte amma fedhe dhimma kee ibsitee yoo jettee wanta isaan barbaadan irraa makuu ofii waan qabannatti hin fakkaatu. Kanaaf Itoophiyaan wanta biyyummaa kan ilaalu wanta guguddaan irratti jabaattee dhaabbii ishee tolchattee hojii hojjechuu qabdi. Isaani karaa dinagdeedhaan akkas hin goonu karaa akkasiitiin akkasi qoqqophii goonaa karaa akkas akkasiitiin kana hojjannaa booddee miidhamtuu kan jedhan kana fudhachuun hin barbaachisu. Hin fudhannu jechuu duwwaa osoo hin ta'in immoo dhimma biyyattiin gaggeessaa jirtu ragaadhaan jabeessanii ibsuun hin barbaachisa. Kun immoo muuxannoo guddaa dandeettii guddaa gaafata dippiloomaatota irraa.
Kanaaf egaa Proofeesar mootummaan yeroo ambaasaddiroota biyyatti bakka bu'an muudu gulantaa isaan guutuu qaban hedduu ilaaluu qaba jedhu.
Hundumtuu hin ta'in tokko tokko darbanii wantuma hojii sanaaf qophii kan qaban dandeettii kan qaban muuxannoo kan qaban natti fakkaata. Kanaaf amma danda'amu namoota gibee ramadan hootaadhaan wanta akkasii otoo hin ta'in eenyutu hojjechuu danda'a jedhanii ramaduu qabu. Ramadanii taa'uu duwwaan mootuu hin ta'in hordofanii maal hojjechaa jiru akkamii gaashi isaanii isa jedhumoo duukaa bu'anii hubachuun baay'ee barbaachisa.
Muummeen ministeera Abiy kan dubbatan waa'ee lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan duula dippiloomaasii keessatti gargaaramuuti. Proofeesar Kaasaahuun wanni kun addunyaa mararratti wanna baramee jechuun ibsan. Yerodi ban diplomasi biye tirati baya tikana murti akasi fura chun sirri da aga fi jad ofisi odevisan. Mbasi yeddu ala tika bachun iba diplomasi ra biye inwilchu faida biya eksutu irratit iye fatamu kabada. Kajadan Professor Kasaun, Mishorati. Dubbi mumme ministra abi defino darwegaru Kenya tijo dubbi ture. Gazita awani fi sabay malen biye tiki sijran. Mutumani kiwipia mbasi Kenya juru chufu fi uduja dubali nangabasani. Kanaf kadevi kanan malesalem Kenya tambasadri Ethiopia mumme ministra abi dubbi nisani hale sirri intanin hubatame jichandevisan. Ethiopian biyu tamba Afrika kesa, Kenya, Uganda, Sudan, Sudan kibba Tanzania fi Djibouti kesa, mbasi kabdi. Kabasa gali Amerika, galudait, Adama.
Kun Radio Sagale Amerika, daggeeffattoota keenya ammammoo sagantaa labataatu itti fufa.
Akka moltan kabajamtoota daggeeffattoota keenya qophiin labataa narraa jalqabeera qindeessaan isinii dhiyeessu ani tigisti gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti dargaggoota hooggantoota siyaasaa ta'anan dubbise. Mormii Oromiyaa bara 2014 jalqabee amma bara 2018 ture keessa gaafileen dargaggoota Oromoo biraa ka'aa turan deebii argachaa jiran moo hin jiran? Haalli siyaasaa, nageenyaa, hojii dhabiinsi akkasumas dhimmoota wal fakkaatan dargaggoota irratti dhiibbaa uumanii fi jiruuf jireenya dargaggoota raallatan irratti hojiin hojjetamaa jiru maali? Warran hojjetamneefoo falli maal ta'uu mala? An jedhu irratti xiyyeeffanna. Keessumoonni kiyya lama paartii badhaadhinaa irraa.
Buzaayyuu Daggafaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnees barataa PhDti akkasumallee Piroofeesara Gargaaraadha sadarkaa barnootaanitii. Paartii badhaadhinaa keessatti gahee guddaa jechuudha. Gahee olii gad deemanii ijoollees leenjisuu, dhimma paartii irratti bakka bu'ee miidiyaa irratti dubbachuu. Filama paartii badhaadhinaa jechuun hin danda'ama jechuudha. Amma nama aanaa tokko bakka bu'ee filame waan ta'eef mana maree bakka bu'oota uummataa.
Paartii Kongresii Federaalaa Oromoo irraa immoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Miseensa koree giddugaleessaatti hirmaatte. Miseensa koree giddugaleessaa keessa gara miseensa koree jiraawwachiistu. Itti dabalataanis liigii dargaggootaa hundeessinee humna dargaggootaa qindaa'uu qaba waan jedhudha. Bara 2006 keessatti kanaan liigii dargaggootaa ta'e filatame jechuudha. Amma koree jiraawwachiistutti deemuu danda'e. Dhumarraa bara 2015 dorgommii waliigala biyyattii bara 2015 deemsifame sana miseensa mana maree kaadhimamaa ta'e dorgommiitti hirmaatte. Dorgommicha sagalee keenya saamanii anis isa booda bara 2018 gaafa muddee guyyaa 12 gara mana hidhaatti deeme hanga bara 2018 mana hidhaan ture jechuudha.
Mee bara 2018 as waan jiru? Bakka filannoo dongaheen jechuu kiyya maalii fi paartiin keessan filannoo keessatti waan hin hirmaanneef sandura waan jiru hojii hojjetamaa ture akkamitti ibsita? Gaafiin dargaggoonni kaasaa turan deebi'eera.
Cunqursaan yookiin gidiraan walirratti baay'achuu irraa kan ka'e gaafiin kun baay'ee ukkaanfamuu waan dadhabeef bara 2018 akka mana dhaatii baanu ta'e jechuudha. Gaaffiin Oromoo kanaan wal qabate egaa tarii yeroo sanatti wantoonni gurguddaa siyaasa Oromoo keessatti uumaman wantoonni sanaan dura siyaasa Oromoo keessatti turre wantoonni gurguddaan ta'aniif tokko wallaggeettiin Oromoo daangaadhaa hanga daangaatti uumameera. Sirni yeroo sanatti uummata Oromoo ukkaamsee qabe baachuu waan dadhabeef gara riifoormii gochuutti tarkaanfate. Haa ta'uutii garuu sirni ofaaressee. Oromoo mana hidhaati baasuu akka injifannoo guddaatti kan lakkaa'u. Oromoon kan hidhameef gaaffii bu'uuraa qabaayii malee yakka biraa yakka addaa godheetii miti. Kan ajandaa guddaa ta'ee deemuu qabaatu gaaffii Oromoon itti hidhamaa ture, gaaffii Oromoon itti ajjeefamaa ture, gaaffii Oromoon itti dararamaa ture sun bu'uura ajandaa ta'uutu irra jiraata ture. Kanarratti erga mana hidhaati baasee yaalii gurguddaa taasisne irraa yaalii nuti taasisne keessaa inni tokko hidhamtoonni siyaasaa fi gaaffiin hidhamtoonni siyaasaa ittiin hidhaman sun deebii argachuu qaba. Tokkoffaa afaan Oromoo wal qabatee afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uutu irra jiraata. Ummanni kun uummata bal'aadhaa biyya kana keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata iddoo guddaa qabu kun afaan isaatiin tajaajila barbaadu argachuu irra jiraata. Sajidu sana gaaffii Oromooti deebii akka argatu gaaffiin keenya cimsinee itti fuune. Magaalaa Finfinnee fi naannoo Ashiitiin wal qabatee Oromoon abbaan biyyummaasaa asirratti mirkanaa'uu danda'uutu irra jiraata. Gaaffii jedhutu cimsinee itti fuune. Sadaffaa irratti gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo. Dhaabbilee ofaaressine jedhan dabalatee humna Oromoo jabeessuu danda'u nurra jiraata sana kallattii garaa garaatiin irratti hojjechaa turre. Haa ta'uutii dhumarratti gaaddisa siyaasa Oromoo kan jedhu hundeessine gaaddisni cuumamee garaagarummaa jalama hin caalleen akka paartii faaresitti paartiin maqaa Oromoo dhaatu diigame paartii biyyaalessaa bilisiginnaan hundaa'e gaaddisni achumatti dhaabate jechuudha. Namni hidhaaf saaxilame nuti illee filannoo keessatti akka hirmaanneef filannoo keessatti hirmaachuu kan dadhabne miseensonni keenya baay'een isaanii mana dhaatti nammaniiru abdii dhabuu keenya irraa kan ta'e filannoo sanarraa akka hirmaanne of saaxilame jechuudha.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Hundumtuu paartiin Oromoo walitti dhufee tokkummaan Oromoo jabaachuu qaba jennee hunduma namaatu walii gaddeemaa ture. Anis akka nama tokkootti dhugaadha waltajjii hedduu irratti hirmaatu jechuudha. Dhimma biyya kanaarratti Oromoon bakka isaaf malu argachuu qaba yaada jedhurraa kaaneetu. Paartiilee siyaasaas immoo waggoota hedduudhaaf qabsaa'aa turaniiru. Paartiilee siyaasaa mormitoo taasisa haa ta'u garuu. Adeemsa ce'umsaa kana keessatti immoo mootummaa walii galuu dadhabu takka maal gaaddisaa takka gamtaa federaalistii Oromoo maal otoo jedhanii isaan humtuu mootuu waliin galiin filannoo keessaas of baasan jechuudha. Garuu waan fayyadu biyya kana keessatti mariidhaa taa'anii tasgabbaa'anii karaa nagaatiin waa xumuruudha. Waa'ee gaaffii Oromoo ati kaaftee gaaffiin Oromoo kaleessa ture jira. Har'as kan dhalatu jira fuuldurattis kan dhalatu jira jechuudha. Gaaffiin dhalataa bula malee waan tokko qofaa miti. Garuu yoomoonni afaan Oromoo afaan hojii federaalaa taasisna jenna osoo hin taane afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u beekna. Garuu immoo akkamitti ta'a? Tokkoffaa imaammanni afaanii bahee jira. Biyyi kun af heddee ta'uu qaba waan jedhuun malfiiluun waan ta'uu qaba waan jedhuun imaammanni afaanii biyya kanaa bahee jira. Lammaffaa Finfinnee keessaa immoo yoo fudhanne fakkeenyaaf sektorri tokko biiroon barnoota magaalaa Finfinnee afaan lamaan kennaa jira. Afaan lamaan barsiisaa jira. Hooggansi afaan lama ta'ee ramadamee jira. Heera mootummaa keessatti afaanonni biyya kana hunduu walqixa ta'uu ni ka'a. Naannoleenis afaan hojii federaalaa afaan hojii naannoo isaanii ni murteeffatu jedha. Garuu afaan hojii mootummaa federaalaa immoo amaariyyaadha jedha. Kanaaf heerri kun fooyya'uu gaafataa jechuudha dhimmi afaanii kun. Kan maal jechuudha afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affaar, afaan Somaalee, afaan hojii mootummaa federaalaati jedhama jechuudha. Amma kanafe waanuma waraqaatti jijjiiramudha jechuudha.
Karaa biraatiin rakkinoota yeroo ammaa Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti jiran hiikuudha. Furmaanni gaafii siyaasaa deebisuudha jedha. Paartii Kongressii Federaalaa Oromoo irra hoogganaan liigii dargaggootaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo.
Kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada. Furmaanni siyaasaa akka Oromiyaatti ammatti barbaachisu tokkoffaa marii waliigalaa taasisuudhaan garaagarummaa paartiilee Oromoo gidduu jiru dhiphisuudhaan wanta wajjin hojjetamuu danda'u wanta waliin raawwatamuu danda'u irratti waliigaluu danda'udha. Oromiyaa keessatti har'a Oromiyaa dirree waraanaa taasisee Oromiyaa baay'eesaa komaandi poostiidhaan bulchaa jiru rakkoo aangooti. Rakkoon aangoo kun garuu dhiiga ijoollee Oromoo baay'ee dhugeera. Lubbuu ijoollee Oromoo baay'ee baaseera. Jaalala aangoo irraa kanafe jaalala Oromummaatiif immoo dirree jiran hundatti gatteenyee mari'annee rakkoo Oromoo tokko tokkoon furuun danda'ama. Filannoon amma gaggeeffame kun dorgoma malee waan gaggeeffameef nagaaf tasgabbii fiduu hin danda'u taanaan immoo ijoolleen Oromoo akkuma kaleessaa ammas daangaa irratti daandii irratti du'uu, ajjeefamuu, hidhamuu, ari'atamuu itti deebite jechuudha.
Dhaaba biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon rakkinni Oromiyaa keessaa bakka muraasa qofa jira jedhanii sunis yeroo isaa eeggatee akka hiikkamaa deemu dubbatan.
Dhugaadha. Biyyi keessa jirru biyya jijjiirama siyaasaa keessa jirtudha. Jijjiiramni immoo amaluma isaatiin gufuu adda addaa qaba. Biyyi tokko TPLF waggoota hedduudhaaf biyya kana bulchee deemee irraa honqolchamee neetoorkii hedduu qaba. Hidhata tokko tokko qaba. Namoonni TPLF ni deebi'ee dhufa jedhanii abdatan illee jiru. Kanaaf maaltu ta'a? Gidduutti jechuudha. Jijjiirama kana keessatti namoonni hidhannoodhaan Oromoo bilisa baafna yaada jedhan qabaatan waan akkasii kun uumamanii bulee badanni kun yoo baay'ate waan badudha. Waan badurratti haa ta'uu caalaa waan Oromoo fayyadu waan Oromoo fuudhee achi butu aangoo Oromoon argate kana kan itichu. Marii taa'anii mari'achuu fi rakkina keessoo furachaa Itoophiyaa keessatti gaaffiin Oromoos gaaffiin saboota biroos akkamitti milkaa'ee biyyi kun biyya nagaa taate itti fufti kan jedhu malee kan nu yaaddessu waan xixiqqoon kee keessaa inni yeroof malee waan itti fufuu miti jechuudha gabaabaadhumatti.
Mariin kun hin xumuramne torban dhuftu adda bilisummaa Oromoo irraa darga godu bisen kesemot harrar rais wana fi walitti qabe qindese sinitti debia tumaratti technologyin haran namota alkoholi dugani konkolata ofan akkal ofne godu as america kesatti yale rajer akiti ujetus shuferin alkoholi duge konkolata ofu dairo sene motora kasu dajede bakki motorrittin kau harki shuferi chairo tuke nafa abbasani kesa alkoholin ammajiru madala madalis anaye mamu ol hotae motorri sunakkan kane goda jechuda america kesatti ogga oggadan namota kuma kudantu bala konkolata sababa namonni alkoholi dugani ofu dangahun lupun sani darba yalin goda majiru kun homul kaiga lubbu namoota hedduutu bararamuu dhajira jechuudha qophiin laba taanarraa xumurameera torban qophii biraa sagantaa biraa mata duree biraatiin walitti deebina ani Tigist Gammeeti.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gochima laammaltummaa wal amantaa dhabsiisuun misooma qancarsee amantaa dhaabbatoota demokiraasii irra jiru hanqisuun sochii yakkaa biyyoota gidduu fi karaa saaqa. Guddina dinagdee ittisuun dorgommii jireenyaa jeeqa. Kana malees daldala gaggeessuuf baasii dabalataa gaafata. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti malaammaltummaan sadarkaa addunyaatti oomisha waliigalaa hanga harka shanii nyaatee jira. Malaammaltummaan gocha sadarkaa addunyaatti gaggeeffamudha. Kunis gocha toora qabeenya dhuunfaanis ta'e kan uummataan biyyeessaa fi sooressa hundumaa keessatti gaggeeffama. Dhumarratti garuu waan malaammaltummaan fideen kan rakkatu uummata. Kanaafis fakkeenya ka ta'u gatiin waan hundaa dabaluu yookaan qaala'uu jireenyaa tajaajila hawaasaaf qabeenyi ramadamu xiqqaachuu haalli hojiin keessatti gaggeeffamu mijataa ta'uu dhabuu faalama qilleensaa kan bishaanii fi tajaajila elektiriikaa hanqachuun okkarri humnaan gaggeeffamu jiraachuun dawaan fayyaaf hin taane argamuun seeraan ala bosona ciruu fi albuudaa baasuun malaammaltummaa irraa madduun uummata miidhu keessumaa malaammaltummaan hiyyeeyyiif dubartoota miidha. Baatii waxabajjii gara jalqabaa irratti tokkummaan mootummootaa walga'ii addaa kan gumii waliigalaa waamee ture. Kunis duula malaammaltummaa irratti gaggeeffamu jabeessuun tarkaanfii malaammaltummaa ittisan faana bu'uudhaan seera duratti dhiyeessuuf adabuu walta'iinsa addunyaa jabeessuu kan jedhu ture. Murtiin gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa 73 muraa 191 kan baatii muddee bara 2018 irraa kaa'amee gaafa waxabajjii lamaa biyyoonni miseensota ta'an labsii siyaasaa kan tarkaanfiin fudhatamuu qabu agarsiisu raggaasisan. Kunis gara fuula duraatti maaltu ta'u akka qabu lafa kaa'ee jira. Galmeen kunis mata dureensaa waadaa walii keenyaa kan rakkoo mudatan haala quubsaa ta'een ilaaluun malaammaltummaa ittisuu akkasumas dhaabuuf tarkaanfiillee fudhatamuu qaban jedha. Kunis malaammaltummaa kan ilaaleen bara 2003 seera tokkummaa mootummootaa baase bu'uura godhachuudhaan sadarkaa addunyaatti malaammaltummaa dhabamsiisuuf waliigaltee tolfamedha. Addunyaan har'a malaammaltummaa ittisuuf akkasumas guutummaatti dhaabuuf ilaalii walii wajjinii gochuu isaanii fi kun qabxii tokko jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Lindaa Toomaas Giriinfiild ibsanii jiru. Caasaa sadarkaa addunyaa kan farra malaammaltummaa ta'e bifa haaraan ijaaruu fi qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu Yuunaayitid Isteets ni amanti. Labsiin siyaasaa ammaa kun caasaa haaraa ijaaruun tarkaanfii jalqabaaf barbaachisaadha. Tarkaanfiin malaammaltummaa irratti fudhatamu biyyi kamiyyuu kan dirqamni irraa eegamu keessumattuu kanneen labsii tokkummaa mootummootaa malaammaltummaaf faccisuuf baasee hojiirra oolchuuf dirqamni irra jiru mara ilaallataa jedhan Giriinfiild. Amma hunda keenyaaf rakkoo kan ta'u waadaa seenne kana hojiirra oolchuuf qabatamaan agarsiisuudha. Labsiin kun caasaa farra malaammaltummaa jiru irratti kan hundaa'edha. Ilaalchi duraa maaliif kennamuu akka qabus sirriitti agarsiisaa jedhan ambaasaaddar Giriinfiild. Hundi keenya jabinaa fi dadhabbii qabnu akka amannu gochuun dirqamaa fi waadaa keenya akka seera jiruutti akka fudhannuuf nu dirqisiisaa jechuudhaan ambaasaaddar Giriinfiild dubbatan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calaqisu ture.
Witata amma jimaatatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii birootiin amma walitti deebinutti nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu.